Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Nemirna Bosna. Novi Sputnik Poredak danas istražuje kako će nedeljni izbori uticati na budućnost Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik Poredak. Kada je u martu 2018. general Curtis Capparotti, tadašnji komandant Evropske komande SAD i vrhovni saveznički zapovjednik Evrope, pod zakletom svedočio pred Američkim senatom, objasnio nam je sve što treba da znamo o izborima koji će u Bosni i Hercegovini biti održani čitave 4,5 godine kasnije. U BiH, opomenuo je tada general Capparotti, Rusija koristi dobre odnose sa liderima Republike Srpske da potkopa državne institucije. A potom je ukazao i da su problem za Amerikance i Srbija kao država, ali i srpski narod na Balkanu, jer su pogodno tlo za ruski uticaj i oni to koriste radi kvarenja planova SAD u odnosu na Kosovo i u tripartitnom predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Taj uticaj Rusije raste, upozorio je 2018. Capparotti. General je dobro predvideo budućnost. Sin i ćerka Milorada Dodika, Gorica i Igor, u izbornoj noći 2. na 3. oktobar slavili su obučeni u majice na kojima je odštampana fotografija susreta idućeg predsjednika Republike Srpske i predsjednika Rusije Vladimira Putina. A i prva dama Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, na stranicama Danasa nezadovoljno je prokomentarisala da je izborni pobednik Dodik dobio Putinovu podršku neposredno pred izbore, te se progunđala je retorički, postavlja očito pitanje čiji je pritisak jači, ruski ili američki. Naravno, nije baš ovako jednostavno. U državi kakva je Bosna i Hercegovina, to valjda nije ni moguće. Uostalom, gde još na svetu ima zemlje u kojoj se izborni zakon menja u samoj izbornoj noći? A upravo to je uradio samozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit. Koristeći bonska ovlašćenja odmah po zatvaranju birališta, Šmit je nametnuo izmene izbornog zakona BiH kojima se, kako je ustvrdio, osigurava funkcionalnost Muslimansko-hrvatske federacije BiH, tako da nijedna stranka kao HDZ u prošlom mandatu više neće moći da blokira formiranje entitetske vlade. Ambasada SAD pozdravila je ovaj potez, što sugeriše da je upravo odatle i stigao nalog Šmitu da ga povuče, a poprilično zlokobno, Nemac je istom prilikom uvijeno pripretio i Republici Srpskoj. Da budem jasan, ovo nije i ne može biti ona velika reforma izbornog zakona koja je još uvijek neophodna. Taj posao tek treba da se obavi i ja sam spreman da uradim svoj deo kako bih to podržao. Oni koji žele da razbiju institucije ove zemlje, bilo iz Federacije ili iz Republike Srpske u korist svojih interesa, odgovaraće. Precizirala je Šmitovu pretnju ambasada SAD. A ako i postoji dilema kome je ta pretnja upućena, Američko ministarstvo financija postaralo se da je razjasni već jutro nakon izbora, saopštivši da su sankcije uvedene Slobodanu Stankoviću, kako se objašnjava, biznismenu povezanom s Miloradom Dodikom. Izbori su LM Bošnjacima ponovo doneli 2 mesta u predsjedništvu BiH umjesto samo jednog koji im pripada po Daytonu. Za hrvatskog predstavnika naime ponovo je izabran Željko Komšić, što je predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića navelo da jetko primeti da opet imamo uzurpaciju naše pozicije u predsjedništvu, te da u njemu jedan konstitutivni narod nema svog predstavnika. Dodatna ironija naravno sastoji se u tome što je Komšić u svoj izborni program uvrstio ukidanje koncepta konstitutivnosti naroda. Što je i sasvim razumljivo ako se u obzir uzme podatak da je, na primjer, u Ljubuškom ovaj takozvani predstavnik Hrvata dobio 66 glasova, a njegova supornica Borjana Krišto iz HDZ-a 14.484 glasa. Poslanici Hrvatskog sabora iz koalicije Most stoga su zatražili da ovakav predstavnik Hrvata u Hrvatskoj bude proglašen za personu non grata. Nije tu kraj bosanskim izbornim paradoksima. Izbore za preostalog bošnjačkog člana predsjedništva Bakir Izetbegović izgubio je od zajedničkog kandidata opozicije Denisa Bećirovića, ali je zauzvrat Izetbegovićeva stranka Demokratske akcije ponovo trijumfovala nad opozicijom na parlamentarnim izborima za razne nivoje vlasti u BiH. Srpski član bosanskog predsjedništva postaće dosadašnja predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, dok su pobjedu na izborima za predsjednika Srpske proglasili najpre odmah po zatvaranju birališta kandidatkinja PDP-a Jelena Trivić, a potom kad su prebrojani glasovi i Milorad Dodik. Podaci Centralne izborne komisije BiH za pravo daju Dodiku, koji ima više desetina hiljada glasova prednosti na Trivićevom. No, bez obzira na to, lider PDP-a Branislav Borenović saopštava pobeda. I kao da je čitao neki od udžbenika za izvođenje obojenih revolucija, tvrdi da se dogodila izborna krađa, te od Centralne izborne komisije u Sarajevu zahteva da poništi izbore za predsjednika Srpske. Borenović se inače na početku ruske operacije u Ukrajini na jednom skupu u SAD slikao iza ukrajinske zastave u društvu NATO lobista kao što su Carl Bildt i Damon Wilson iz Atlantskog savjeta uz poruku "Stojimo uz Ukrajinu". Nasuprot tome, Dodika je u Moskvi 20. septembra primio Vladimir Putin i poželio mu uspjeh na izborima, izrazivši nadu da će izborni rezultati ojačati poziciju patriotskih snaga u zemlji, što će nam omogućiti da nastavimo da razvijamo produktivnu i obostrano korisnu saradnju. Zašto je Putin podržao baš Milorada Dodika i ko zapravo osporava njegovu izbornu pobjedu? Šta će nedeljni izbori doneti Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini? I kakve to reforme najavljuje Kristijan Schmidt? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U Sputnikovom studiju sa mnom je Vladislav Ivanović, naš nekadašnji ministar spoljnih poslova. Dobar dan.
Dobar dan.
A putem Skype-a nam se iz Banja Luke pridružuje profesor geopolitike Srđan Perišić. Gospodine Perišiću, dobar dan. I želim vam jednu virtualnu dobrodošlicu u naš studio.
Dobar dan. Pozdrav za sve u studiju.
Ja ću prvo da vas zamolim za jedan izvještaj sa terena, sa lica mesta. Dakle, kakva je atmosfera u Banja Luci? Osjeća li se napetost? Za sutra su najavljene demonstracije opozicije. Mirko Šarević i Branislav Borenović, lideri SDS-a i PDP-a, pozvali su ljude na proteste. Dakle, da li se očekuje da će oni biti masovni i kakva je opšta atmosfera u gradu i na ulici?
Ja ne primjećujem nikakvu napetost, niti neko raspoloženje među građanima Republike Srpske da izađu na te najavljene proteste, demonstracije ili već šta. Svima je jasno u Republici Srpskoj ko je pobedio na ovim izborima na svim nivoima. Dakle, ne samo na nivou predsjednika Republike Srpske, već i na nivou za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za parlament Republike Srpske, za parlament Bosne i Hercegovine, na svim nivoima je pobedila Dodikova stranka, SNSD, i to baš izražena je u pitanju, izražena pobjeda, tako da su građani Republike Srpske potpuno svesni toga, pa čak i oni koji su glasali za opoziciju vide da su doživjeli poraz na ovim izborima, što je zanimljivo. Juče je gradonačelnik Banja Luke i priznao, Stani Vuković, dakle da je ogroman poraz i da trebaju da izvrši analizu zašto su doživjeli toliki poraz. Pozivati građane na demonstracije i kao što je ovaj gradonačelnik Bijeljine rekao, Petrović, koji je gradonačelnik Bijeljine iz opozicije, on je rekao kao što je 5. oktobar 2000. godine, a danas je tako 5. oktobar, godišnjica 5. oktobra, kao Srbija je imala svoj 5. a Republika Srpska treba da ima svoj 6. oktobar, a to je sutra. Znači, to su neverovatne nebuloze i da ne kaže šta, šarlatanstvo tih nekih političara koji ništa ne razumeju. Tako da ja uopšte kažem, ne vidim da je se ovdje spremaju, da je narod uzburkan, da ništa. Dakle, iz toga mogu da zaključim da će sve to trajati jedno vreme. Naravno da Zapadu odgovara da dođe.
Ajde, prekinuću vas sada da bismo upravo to pitanje postavili. Dakle, gospodine Ivanoviću, kome ide u prilog ovakav scena i ovakvo ponašanje opozicije u Republici Srpskoj i kako objašnjavate ove pozive na demonstracije, na ponovno prebrojavanje glasova? Da li su se sami setili toga ili im je neko dojavio, odnosno da li preti Republici Srpskoj pokušaj makar obojene revolucije? Opet imamo i jedno alternativno tumačenje. Milan Tegeltija, jedan od Dodikovih savjetnika, kaže pokušavaju da spase vlastite stranačke stolice, mislim sam ga dobro citirao. Dakle, da li je sa strane stigao nalog da se ovako nešto uradi ili je prosto potrebi iz unutrašnjih razloga da se pokuša da se ospori pobjeda?
Pa strani nalog, ako tako može da se kaže, to je vjerojatno u blažoj formi, činjeno nego kao borci naloga, je mogu doći samo ako se prethodno pripremi za to jedno ijele plodno tlo. To tlo dolazi kao posljedica prevelikih očekivanja i posljedica toga iznevjeravanja tih nada. Teško je doživjeti takav nagli obrt sa zamišljene visine dole u bazi i jedna ljutnja, nezadovoljstvo uvijek prati onoga ko ne dobije izbore. To se moglo raditi na klasičan način, a može i da se pokuša da se stvari zakomplikuju time što bi se narod pozvao na neki način izmali polisu, jer bi mu se davala nerealna velika obećanja. I razume se, strani uticaj nikad nije odsutan u takvim situacijama u bilo kojoj zemlji, čak i u zapadnim zemljama, ne samo ovdje kod nas. Tako da je to nešto što će proći po sebi. Nema nekog razloga, niti naročitog interesa, čak ni zapadnih zemalja, da sada stvore neku buru koju ne bi mogli dalje da predvide i kontrolišu. Oni su zainteresovani da situaciju koja je već počela da ide u pravcu većeg koagulisanja tih disparatnih elemenata Bosne i ne bi želeli da to ugroze. Imaju ovog visokog predstavnika koji je veoma odlučan da u tome pomogne, čak da bude prethodnica tih stvari, a s druge strane veće probleme koje zapadne sile imaju na drugim mestima, ne samo u Ukrajini u vezi sa Rusijom, nego i u odnosu na Kinu i na druge situacije, imaju na kraju i jedno socijalno nezadovoljstvo u zapadnoj Europi koji moraju stalno da imaju u vidu i da ne dozvole da ona izađe iz dozvoljenih granica. Tako da bi oni ne bi dobili neku korist ako bi zamutili vodu u Bosni i Hercegovini, se ta zamućena voda ne bi mogla baš toliko predvidjeti. To je jedno. A druga strana, stvar, možda bi Dodik kao nesporni pobjednik, koliko god sa nevelikom većinom, mogu da učini neki potez prema poraženima i da im ponudi neku vrstu saradnje. Ako ne direktno učešće u vladi, onda nešto slično, jer bi to bio gest plemenitosti s njegove strane i političke širine, a s druge strane otežao bi položaj onih najžešćih boraca koji hoće da zamute vodu i da počnu da love u mutnom. Otežalo bi im da mobilišu veći broj građana, jer bez većeg broja građana nijedan eksperiment ne može da se uhvati. Tako da meni se ne čini da bi iz svega ovoga moglo da se desi neko veće iznenađenje. Ne zaboravimo da je sam izborni proces sa rezultatom neka vrsta zemljotresa, jer svi očekuju da pobede, pa oni koji to nisu osjećaju se povređenim i posle svakog zemljotresa uvijek ima niz manjih potresa.
Sleganje tla. Pogotovo što su neke ankete zbilje davale, najavljivale su pobedu Jelene Trivić, opet to može da se shvati kao priprema za ovi scenarij. Dakle, profesor Perišić, kakav je vaš uvid, šta vam kaže, koliko je u ovom mučenju vode, eto da upotrebim ovaj izraz, koliko su prisutni u tome prsti zapada?
Pa evidentno je da su prisutni ti prsti zapada. Pazite, Jelena Trivić dolazi iz stranke koja javno govori da je i sebe profiliše kao prozapadnu stranku i čak probritansku, jel tako, oni to ne kriju, oni su to o tome javno govore i sami ste u najavi emisije rekli da se predsjednik te stranke slikao sa ukrajinskom zastavom, a mi svi znamo da kakva je danas Ukrajina i šta je, čiji je ona eksponent. Tako i on sebe predstavlja praktično kao produženom rukom i on to javno ne kriju. S druge strane, sama Jelena Trivić je sebe pokušala da prikaže kao jednog nacionalnog političara koji vodi računa i o srpskoj tradiciji i više puta izjavljivala da je ona podržavala, da voli Dražu Mihajlovića i tako dalje. Što, međutim, to je sve nekako bilo u senci te stranačke politike da su oni upravo za zapad, pa su upravo Jelenu Trivić proglasili NATO četnikom, jeli, to je bilo zanimljivo, nešto poput Vuka Draškovića u Srbiji, jel tako? Dakle, Jelena Trivić se jedina, jedna od retkih iz Republike Srpske sastala sa Kristijanom Šmitom, gde su i ona je tu taj susret i najavila i sve, a mi dobro znamo da je većina građana, evo to izbori potvrđuju i politika Republike Srpske upravo da ne prihvata Kristijana Šmita kao visokog predstavnika zato što ga i dve najveće sile nisu prihvatile, zato što nije ni legitiman.
Nije ga Savet bezbednosti postavio kao sve njegove prethodnike, evo samo za one koji eventualno ne znaju da ukažemo na tu okolnost, prilično neugodno po legitimitet njegovog mandata, jel?
Tačno tako, i Kina i Rusija su pre nekoliko meseci, odnosno ne pre nekoliko meseci, već prošle godine uputile diplomatske note svima, dakle svima u svetu su uputile diplomatske note da ne smatraju Kristijana Šmita visokim predstavnikom. Tako da je on za većinu u Republici Srpskoj samozvanac. Upravo Jelena Trivić i ta stranka koja je nju kandidovala za člana, za predsjednika Republike Srpske, je u stvari upravo je saradnik zapadnih ambasada. Postoje neke informacije, doduše neproverene, da su oni u toku te noći imali razgovore sa ljudima iz ambasade Velike Britanije, dakle u toku te izborne noći dok su se prvi rezultati stizali. Dakle, sve o tome govore. E sad, zašto? Mi svi znamo da Zapad bi voleo da ovde dođe, jer je upravo Republika Srpska označena kao ruski zasad na Balkanu. U ostalom, mi moramo da priznamo da Republika Srpska i opstaje ovoliko godina u toj svojoj spoljnoj dimenziji zato što ima zaštitu Rusije. To niko ne krije i to je činjenica. Dakle, i ovi su izbori upravo bili u Republici Srpskoj, upravo ti izbori za predsjednika Republike Srpske su označavali da li ste vi i dalje, dakle da li su i dalje građani Republike Srpske za sadržajne odnose sa Rusijom ili nisu. I izbori su pokazali da Republika Srpska, da ljudi u Republici Srpskoj, Srbi, žele da nastave tu saradnju sa Rusijom. A u ostalom, Putin je i podržao predsjednika Dodika koji je bio kod njega 20. septembra. Dakle, sve su to elementi koji Zapad naravno uzima u obzir da promijeni vlast u Republici Srpskoj. Međutim, ja ne vidim tu njihovu snagu da oni to mogu da izvedu.
Inače, kad govorimo o podršci, Dodik je podržao i Orban, mađarski premijer Viktor Orban, i čestito mu je na pobedi. To je isto jedna zanimljiva okolnost. Evo, svoj Ivanović, dakle, da se nadovežemo na ovo pitanje, zašto je Vladimir Putin odlučio podrži baš Milorada Dodika i zbog čega mu, evo, Sonja Biserko isto volim da je citiram u ovom kontekstu, kaže, za Putina je veoma značajna Dodikova pobeda na izborima u Republici Srpskoj. Dakle, zbog čega?
Znate šta, prvo, Rusija nije samo obična zemlja i velika sila, ona je i garantor, jedan od garantora Dejtonskog sporazuma. Ona u tom svojstvu ima i pravo i dužnost da nadgleda primjenu tog sporazuma i da po potrebi iskaže svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo ukoliko se to iz određenih snaga unutra ili spolja namerno i tendenciozno krši. Ne može se reći da nije bilo takve stvari, da se ne nastavljaju, čak se najavljuju da bi mogli biti nastavljeni još žešće. I s te strane je prirodno da političke strane u Bosni i Hercegovini imaju interesa da sarađuju sa svim silama garantorima. Niko nije kriv zapadnim silama što su oni ostrakirali Republiku Srpsku, odnosno Dodika, koji je već koliko, 16 godina prvi političar u zemlji. Real politika ne savjetuje da se takav čovjek ignoriše, a pogotovo ne da mu se udaraju packe i da se stavlja na nekakve crne liste. Prema tome, to što je Zapad radio je po meni prvo prevaziđeno kao praksa, drugo krajnje neproduktivno. To je pomalo nasljeđe onog ponašanja koje se ranije činilo prema nekim plemenskim poglavicama u vreme kada je Zapad ovladavao drugim zemljama. Prema tome, to što je Dodik uradio, što je otišao kod Putina, je potpuno legalno, čak i legitimno, jer ima pravo da se obrati i žali kod jednog od garantora na postupke drugih prema njemu. A Zapad sada ubira gorke plodove koje je počinio time što je jednog čovjeka koji jeste tvrd, možda po neki put i svojeglav, ali sigurno nije štetan za odnose sa radnju sa svima ukoliko se prema njemu odnose sa dužnim uvažavanjem i ukoliko svi stoje na dužnostima i pravima iz Dejtonskog sporazuma. Pošto svi ne stoje, nego su neki od početka počeli da to tiho ili javno podrivaju, da ne kažem revidiraju, jedina snaga koja se tome suprotstavlja, ona koja je najviše štetnih posljedica zbog toga osjetila. To su Srbi u Republici Srpskoj i njihovi predstavnici. Neki njihovi predstavnici ranije su podlegali raznim pritiscima, zastrašivanjima, a možda i nekim svojim ličnim političkim viđenjima, ali kad se pojavio jedan koji je zauzeo principijelne stave i tražio da se Republika Srpska tretira na jednak način kao i federacija i da se Ustav pošli i tako dalje, oni su se odjedanput okomili na njega i proglasili ga personom non grata. To nije obrazac za ponašanje u real politici. To je obrazac za ponašanje iz osvetničke politike, ali osveta ne bi trebalo da ima mesta u politici koja treba da spaja i unapređuje odnose i saradnju, a ne da se ponaša na takav jedan krajnje neprimeran način. Tako da, to što prebacuju kod Dodiku, što je bio kod Putina i što je Putin imao interese da čuje strane koje su zainteresovane tamo, on ne bi imao ništa protiv da čuje i drugu stranu, da je htela, da nije sva jaja stavila u jednu korpu. A ja mislim da Dodik nije zainteresovan da to čini. On hoće da napredi odnose, koliko ja razumem, i sa Amerikom i drugim zemljama, ali oni su ga stavili na crnu listu. E sad, ko je kriv? Da li onaj koji eliminiše nekoga iz mogućnosti dijaloga ili onaj koji je lišen te mogućnosti i traži da razgovara sa onim koji takvu politiku prema njemu ne vodi?
Sada da postavimo to pitanje, šta je za interes za održanje Republike Srpske važnije, ovo je sad hipotetičko pitanje, ali da li kontinuitet vlasti čoveka koji je na crnoj listi Zapada, ali ima odlične odnose sa Moskvom, ili bi možda za interes i, kažem, održanje Republike Srpske bilo bolje da se vlast promenila, pa da su došli ovi ljudi koji teže konstruktivnijim odnosima sa Zapadom, bez obzira na to što nemaju ovu vrstu podrške Moskve. Profesore Perišiću, kako je vaše viđenje?
To je dobro pitanje i na to pitanja su, po mom mišljenju, građani Republike Srpske odgovorili upravo sada na ovim izborima u nedelju i oni su se opredelili za tu, da za nastavak, kontinuitet Dodikove politike koja je posebno izražena posljednjih 12 godina, odnosno od 2010. godine kada Republika Srpska blokira učlanjenje Bosne i Hercegovine u NATO. Dakle, a u ovom mandatu Milorada Dodika, dok je on bio srpski član predsjedništva u ovom mandatu koji još uvijek traje, još malo, Republika Srpska i on sam su i tekako blokirali ulazak Bosne i Hercegovine u proces učlanjenja, iako je pre 2010. godine bila donesena ta odluka, ne na nivou građana Republike Srpske, već na nivou upravo tih struktura gore u vlasti, zajedničke vlasti u Sarajevu, da se ide ka NATO. Međutim, evo 12 godina, upravo smo svedoci tih 12 godina da se to nije dogodilo zahvaljujući politici Dodika. Šta bi bilo da su građani Republike Srpske prihvatili Jelenu Trivić? Mislim da time ne bi se mnogo ništa promenilo, jer srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine je Željka Cvijanović, Dodikova stranka je pobedila za parlament i to ubedljivo za parlament Republike Srpske imaju sami oni broj poslanika imaće, je li tako, koliko sva opozicija u tom parlamentu. Dakle, samo ta stranka plus ove druge stranke koje podržavaju politiku Milorada Dodika, dakle, koje su u aktuelnoj vlasti. Međutim, ako da su građani dali snažno podršku i da je opozicija pobedila na ovim izborima i ne samo za predsjednika Republike Srpske, nego i za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i u parlamentu, da kad bi oni uspeli da formiraju tu vlast na svim nivoima, e onda bi morali da znamo šta bi se događalo. Događalo bi se ono što su oni najavljivali. Dakle, kako oni kažu, odleđivanje, kako su rekli, odnosa sa Zapadom. A Zapad upravo isto ne krije svoje namere. Ne krije svoje namere da žele drugačiju Bosnu i Hercegovinu, drugačiju u odnosu na ustav Bosne i Hercegovine, reforme toga, dakle, da se donose novi ustav gde će se izvršiti centralizacija Bosne i Hercegovine, osnaživanje tih zajedničkih institucija, u suštini ne bi više bile zajedničke, nego isključivo one koje donose odluke političke i svake druge u Bosni i Hercegovini, a to znači pretvaranje Republike Srpske u nekakvu ljušturu, što mi često kažemo, bez ikakvog političkog i drugog značaja. To je problem. Dakle, ulazak, prva stvar koja bi se desilo da je kandidat PDP-a pobedila, Bosna i Hercegovina bi već iduće godine ušla u članstvo NATO. Analitika i nauka u kojoj se ja krećem, evo, naš sagovornik, vaš, je li tako, ambasador Ivanović, svi mi se bavimo tim strateškim pitanjima i znamo da bi ulazak Bosne i Hercegovine u NATO upravo značio i postepeno gašenje Republike Srpske kao značajne, kao političkog i koja ima određeni politički suverenitet i pravni i tako dalje. Dakle, zato nije slučajno što stranku PDP-a ovde u Republici Srpskoj zovu NATO četnici. Dakle, da li se može spojiti ta dva pojma? Ja možda nije u redu što ovako gažem, ali to slušam, nije to moj pojam, to sam čujem od građana ovde i ljudi s koji se srećem. Dakle, to je ona politika koju upravo jedno vreme zastupala i Srbija, a to je između 2000. godine i 2006. otprilike u tom periodu kada je ministar spoljnih poslova jedno vreme bio i Vuk Drašković, kada su potpisivali, odnosno pod vidom transformacije vojske Srbije Srbija se tiho van oči u javnosti kretala ka članstvu u NATO.
Duže je trajao taj proces. Wikileaks depeše su vam pokazale da je trajao i dobrano nakon 2006. odnosno do sve do neke 2010. 11. 12. ali da ne licitiramo se, da postavimo to pitanje, evo, NATO-a kad dođe smo, da li je to glavni Dodikov greh što je blokirao ili zaustavio kretanje Bosne i Hercegovine prema učlanjenju u NATO, opet imajući u vidu težnju NATO da ovoga do čitavim ovim prostorom.
Sigurno da to je imalo i ima pretežnu ulogu kao argument, jer je Zapad zacrto Balkan kao njegovu isključivu zonu svojih interesa, i to ne samo radi političke prepokrivenosti, nego i vojne prepokrivenosti. Znači, sve zemlje Balkana moraju da uđu u NATO. Kaže moraju, jer ako treba, ne bi pritisci bili tako neprekidni, direktni, grubi i pomalo preteći. Čak i u odnosu na Srbiju, koja je vojno neutralna.
Koliko bi pozicija Srbije bila otežana ako bi Bosna i Hercegovina ušla u NATO?
Sigurno da bi bila, jer bi bila potpuno usamljena u Balkanu i izložena svim mogućim pritiscima. A s druge strane, NATO izbegava da se oslanja na mišljenje naroda i pokušava da tu odluku sprovede kroz parlament, kao što je urađeno u Crnoj Gori, bez referenduma. Oni znaju da i narod u Crnoj Gori ne bi dao tu podršku znaju vrlo dobro za krajnje neraspoloženje javnosti u Srbiji prema NATO-u, što je on više nego zaslužio i nastavlja da zaslužuje svojim tvrdim stavovima prema nama, ali oni verovatno imaju u vidu da Bosnu prevedu preko Rubikona izbjegavajući izjašnjavanje naroda. To je formula koja donosi uspeh, bar je do sad donosila. Ne smije da se oslone na izjašnjavanje naroda i to je to opravdava i objašnjava, ne opravdava, ali objašnjava tvrđe pritiske i brža očekivanja da se taj cilj postigne. Jer oni imaju u vidu svoje nadmetanje sa druge sve velike sile, zbog čega su i njihovo prisustvo na Balkanu proglasili malignim. Ne samo rusko, nego čak i kinesko, koje ima samo ekonomsku dimenziju.
Pa i na tursko prisustvo gledaju sa podozrenjima, ali vratit ćemo se opet, ja spomenuo, Turk je dao je Izetbegović jednu zanimljivu izjavu, ali pre toga želim samo, profesore Perišić, još vas da pitam, da iskoristim vaše prisustvo u krajnjoj liniji, jako dobro poznavanje situacije na terenu. Naime, spomenuli ste težnju za centralizacijom Bosne i Hercegovine. Svako je to taj proces koji se odvija, kako ono kažu, po duhu Dejtonskog sporazuma, ne slovu, što je sve u stvari onako eufemizam za izvrdavanje obaveza koje su preuzete. U svakom slučaju, još jedan detalj koji je vezan sad direktno za izbore i sve ovo što se dešava, to je podnošenje zahteva opozicije, odnosno poražene strane na izborima, Centralnoj izbornoj komisiji u Sarajevu za poništavanjem izbora. Dakle, koliko opasno može da bude ovaj pokušaj da se Sarajevu da na ovaj način šansa da se umeša u izborni proces u Republici Srpskoj?
A to je cilj. Da, to je cilj da dođe do intervencije nekoga, dakle Centralne izborne komisije, visokog predstavnika, dakle da to je pritisak sada. Mi naravno ne znamo kakve će biti odluke tih stratega koji sada sa zapada, koji će da li će to podržati ili neće, i ako će podržati, na koji način će to da se izvede. U svakom slučaju, zanimljivo je to što ta stranka Jelene Trivić, dakle PDP i uopšte opozicija, traži od Centralne izborne komisije, a Centralna izborna komisija je pod njihovom kontrolom. Dakle, nije pod kontrolom Milorada Dodika ili vlasti u Republici Srpskoj. Pre skoro godinu i po dana, ili već koliko je to bilo, vamo je bila jedna afera kako su izabrani članovi Centralne izborne komisije mimo zakona, gde su upravo iz opozicije u Republici Srpskoj dobili svoje članove da predstavljaju Republiku Srpsku, da tako kažem, u tom visokom telu u Bosni i Hercegovini. Dakle, njihovi kadrovi su tamo u Centralnoj izbornoj komisiji, a ne vlasti i Dodikove partije. A vidimo da Centralna izborna komisija saopštava rezultate upravo onakve kakvi jesu, u stvari da su ovo njihovi rezultati, oni se potpisuju na ove rezultate, ne potpisuje se vlast u Republici Srpskoj. Dakle, to je sad jedna, oni sad verovatno je tu određena dinamika kako šta, jer kako šta, u narednih dana ili narednih sati kako da postupe. Oni su sad zbunjeni verovatno i najavljuju taj 6. oktobar sutra i najavljuju proteste, demonstracije. Sve je sada na odlukama, ja pretpostavljam, na odlukama zapada da li će ići u tom pravcu. Po meni, iako bi se dogodilo to da blokiraju primjenu ovih rezultata izbora, morale bi da izvedu neke bravu, ne znam kako da se izrazim, neke egzibicije neviđeno pravno-političke da ponište rezultate ovih izbora, ali po mom mišljenju, i kad bi se to desilo, to bi baš destabilizovalo Bosnu i Hercegovinu, a ne ova pobjeda koja u stvari suprotno toga.
Imaju i faktor Beograda. Danas sam naišao na jako zanimljiv tekst portal kliks.ba, sarajevski portal, pozivaju se na svoje diplomatske izvore. Evo šta piju naslov je: ko je prevario Jelenu Trivić i kako je stvoren lažni sukob Dodika i Vučića. Sad ću da citiram, jedan pa ću vas zamoliti da prokomentarišete. Dakle, kaže sledeći: da bi pala vlast u entitetu Republika Srpska, uvek je potrebna i mala pomoć Beograda. To znaju i međunarodni zvaničnici koji su, kako saznajemo iz diplomatskih izvora, piše kliks.ba, kaže, tražili od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da pogura Jelenu Trivić. No, da bi zaista vlast u Republici Srpskoj doživjela poraz, potrebna je stvarna pomoć Beograda, a ne samo prividna, bolje rečeno, lažna. Kaže, ono što je postalo jasnije stranim diplomatama jeste taktika koju su razradile vlasti u Banja Luci i Beogradu i činjenica da Dodik uživa snažno Vučićevo poverenje, a da je sve ostalo bila šarena laža za strance, kao i podrška Beograda Jeleni Trivić. Dakle, gospodine Jovaniću, kako gledate na ovu vrstu spekulacija? Bilo je tu sad, moglo da se učita što šta u oči izbora i da je izostala podrška Beograda Banja Luci. Evo sad vidimo jedno tumačenje, kaže, eto, šarena laža, pokušaj otprilike Beograda da zadovolji strance, ali da faktički ne promeni ništa na samom terenu.
Ima narod koji kaže, što je babi milo, to je se snilo. Nekome je se priviđalo kao potreba da Vučić, odnosno Srbija, uđu u taj teren, na taj teren Bosne, Republike Srpske, i da počnu na neki način da navijaju ili podržavaju jedne ili slabe druge. To se nije desilo, niti je to imanentno Srbije da se meša u bilo čije unutrašnje izbore, a još manje da to čini u Republici Srpskoj, koja je deo srpskog naroda, koji uživa naše podjednako uvažavanje, ljubav kao i nas samih ovde u Srbiji. Tako da, mislim, to nije ozbiljno poređenje. Ne verujem i da bi Zapad mogao da priđe predsjedniku Vučiću sa takvom molbom i zahtevom, jer zna da se tako njemu sa takvim zahtevima ne može prilaziti. Tako da je to više izraz priželjkivanog rezultata koje je neki sanjar na političkoj pozornici sebi dozvolio, nego li što je to ozbiljno političko rasuđivanje.
Profesore Perišiću, da zadržavamo se na istom terenu, na istom pitanju, i ambasada Rusije u Sarajevu danas imala jedno vrlo zanimljivo saopštenje, gde čija suština, kaže, pokušali su da unesu seme razdora, optužuju Zapad, jel, da su preko određenih sarajevskih medija pokušali da unesu, zabiju klin saradnju Beograda i Banja Luke, da u tome nisu uspjeli.
Pa da, ali to je da, dobro saopštenje ambasade u Sarajevu, ruske ambasade u Sarajevu, što vidi se da je i itekako Rusiji stalo da ovde bude stabilna situacija u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, i da oni prate kao neko ko je svedok potpisivanja Dejtonskog sporazuma i učesnik u svemu tome, da prate situaciju ovde i bukvalno na dnevnom nivou. S druge strane, ja primećujem, nažalost, da to zabijanje klina između Banja Luke i Beograda nekad dobije određenu, nekad se na to, da tako kažem, uhvate neki mediji i u Republici Srpskoj i u Srbiji. Vidimo da je došlo do nekih tu varnica između tih medija. Dobro, razumemo BN televiziju iz Bijeljine, koja je otvoreno zastupa ne samo opoziciju, nego i zapadnu ovde geopolitiku i njihove stavove, pa čak i po pitanju ovog sukoba i globalnog sukoba i oružanog konflikta na prostoru već bivše Ukrajine. Dakle, ta BN televizija je jedan deo tog zabijanja klinova između Beograda i Banja Luke. Nažalost, vidimo i u Beogradu ima takvi medija koje...
Svako ima pravo na svoju uređivačku politiku, koju svakako nećemo da im oduzmemo, jel? Ali opet možemo da tumačimo i da razmišljamo o tome. Jel?
Ali mnogi ti mediji su, što oni ne kriju, također na platnom spisku USAID-a, dakle, svi znamo ko je to organizacija i zašta je ona onda namenjena. Ali ja sam ubeđen da neće biti da se Republika Srpska i Srbija razdvoje, mada siguran sam, pošto evo, o tome govorimo, zapadne ambasade i zapadni emisari rade upravo na, na tome da, da do toga dođe.
Treba li da budemo zabrinuti ili ne za odnose Beograda i Banja Luki posle, posle izbora? Šta god da se tačno dešavalo pred izbore, kakva je vaša projekcija?
Pa znate šta, u okviru ovih svih pritisaka na Srbiju i zahteva da se ona opredeli u ovom sukobu jasno na stranu kijevskog režima i NATO-a koji, koji vodi ovaj rat na prostoru bivše Ukrajine. Dakle, od Srbije se to traži, ali u okviru toga se ubacuju i zahtjevi po pitanju Kosova, Metohije, to svi znamo, po pitanju Republike Srpske, sve to ide u paketu jer su svugde na svim tim pitanjima isti akteri, da tako kažem, što se tiče Zapada. I ja sam upravo i evo juče objavio jedan tekst na tu temu, koji, na to pitanje koje vi mi meni postavljate sada. Dakle, ja sam i dalje za to da se menja međunarodni poredak i da to Srbi trebaju da iskoriste tako što će da se drže svojih tradicionalnih saveznika i Banja Luka i Beograd, i da će samim time relaksacija i bolji odnosi biti između Beograda i Banja Luke. Dakle, ja verujem i dalje da će upravo politika Milorada Dodika oslanjanja u toj spoljnoj dimenziji na Rusiju, ali i u unutrašnjoj dimenziji na Srbiju, jer je Srbija ipak unutrašnja dimenzija Srba, ne spoljna. Dakle, nastaviti se i dalje na isti način, a da bi da je eventualno pobedila ova opcija prozapadne opozicije u Srpskoj, da bi to sve razvalila, da tako kažem, pod firmom da dolazi do jačanja odnosa između Republike Srpske i Srbije. Dakle, oni bi veštom zamenom teza da jačaju odnose sa Beogradom urušavali Republiku Srpsku. Ja.
E, kad smo kod toga, još jedna epizoda da podsjetimo, kad toliko spominjemo 5. oktobar, pa eto, jedan od protagonista 5. oktobra, pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić, ostala je možda pomalo zaboravljena, ali važna u ovom kontekstu epizoda njegovog odlaska u Banja Luku. Desio se tada onaj incident, odnosno pokušaj atentata na autoputu kod današnje Beogradske arene. U svakom slučaju, šta se dešavalo u tom momentu? Tadašnji ambasador Amerike, William Montgomery, je pokušavao Đinđića da odgovori od puta u Banja Luku, odnosno na sve načine Zapad nastojao da spreči jačanje, snaženje, uspostavljanje i snaženje veze između Beograda i Banja Luke. Tvrdili su i tražili su da sve ide preko Sarajeva, a ne direktno Beograd-Banja Luka. U tom kontekstu, evo da se vratim na ovo pitanje, vaše prognoze, da li za Beograd u ovom trenutku može da postane balast Dodikov suviše, ne mislim da je suviše, ali veoma blizak odnosa sa Moskvom?
Već sam rekao da je taj blizak odnos diktiran tom negativnom politikom Zapada prema njemu, što je kontraproduktivno. Pravilna politika nikad ne propušta ni jednu šansu. Oni su zatvorili tu šansu prema Bodiku i Republike Srpskoj i sada očekuju da će čuda da dođe s neba. Neće. Svako se bori pod ovim nebom za opstanak, tim pre što je to ne samo legalno i legitimno, jer predstavnik Republike Srpske se obraća jednoj sili garantoru, jer je ugrožena od strane drugih sila garantora, a ta sila garantor nije nezainteresovana. Obavezuje potpis i obavezuje njen interes. Ne da se plasira tu, nego da osigura časnije ispunjavanje obaveza iz Dejtonskog sporazuma. Tu nema tu problema. Što tiče ovog drugog, ja nisam bio tako blizu obaveštenja, ali znam da je pokojni premijer još tada počeo da shvata da na drugoj strani, takozvanoj prijateljskoj, ima i neke nesavjesne sagovornike koji ne žele ono što kažu, nego nešto drugo što je bilo...
Ne žele ono što su potpisali, da se vratim opet na to.
Tako da, pre svega zbog Kosova i Metohije. Očigledno da je on više intervjua pre toga, raznim, mislim, i nemačkim i drugim, dao do znanja to svoje negativno viđenje takvih postupka prema njemu. I to je sigurno američkog ambasadora, između ostalog, podstakli da ga odvrati. Jer je već naslutio da postoji taj proces osvešćivanja i saznanja prave istine o tome ko nam baš toliko dobro želi, ako baš ne želi. I onda je pokušao da to odvrati. Tim pre što njima nije bilo u interesu da Srbija i Republika Srpska, koji su se inače 5. oktobrom razdvojili vremenski za neko vreme, da se ponovo neki način dodirnu i pokušaju da zajedno stanu u odbranu Dejtonskog sporazuma. Ne verujem da je to bio razlog za ubijanje pokojnog predsednika, ali...
To bi bilo previše, ali da. Eto, prosto vredilo je podsjetiti i na taj moment. Ali ajde da se okrenemo malo i ostalim akterima izbora. Spomenuli smo ambasadu, spomenuli i Bakir Izetbegović ambasade u izbornoj noći objašnjavajući svoj poraz. Ja ću ga citiram, pa ću profesora Perišića prvo vas da zamolim za komentar. Kaže, rekao sledeće, kaže da je bilo 9 opozicionih stranaka, ja bih ih nadjačao, ali 11 nisam uspeo. I sad ide ovo suština, kaže, kako očekivati da pobedite 11 udruženih stranaka uz koje su, javna je tajna, stajale i neke ambasade? Koje su to ambasade ili je to opet samo Izetbegovićevo pravdanje? Koje bi to ambasade mogle da budu koje su toliko uticajno Sarajevo da su radile njemu o glavi?
Da, on se tako to izrazio, ali trebao da kaže malo drugačije, a to je da je njegova stranka bila ta koja je bila pod kontrolom zapadnih ambasada svih ovih godina od Dejtonskog sporazuma, dakle 27 godina. Dakle, i sad... stranka demokratske akcije i uopšte sve stranke, političke stranke u Sarajevu, sarajevske te stranke, da ne volim da kažem bošnjačke, već upravo i govorim sarajevske, su pod kontrolom Vašingtona. Bile one u svom nazivu označene kao levičarske ili bile označene kao desne stranke ili stranke centra. Dakle, Sjedinjene Američke Države, ja sam to imao više puta priliku da uočim, da razgovaram sa muslimanskim intelektualcima u Sarajevu i jasno sam i ubeđen sam ovo što kažem, da su Sjedinjene Američke Države sa svim njihovim strankama, da ne kažem sarađuju ili da ne kažem kontrolišu, ali u svim tim strankama sve su one usmjerene na Vašington, ili bolje rečeno, sve te stranke iz Sarajeva. E sada, po mom mišljenju, Vašington je sad pred ovim izborima dao težište i dao podršku upravo ovom Denisu Bećiroviću i socijaldemokratskoj toj partiji Bosne i Hercegovine da pobedi, i tu je u pravu Bakir Izetbegović. Ali šta? Što su se sada Amerikanci opredelili za opoziciju u Sarajevu? Zašto? Zašto su odustali od saradnje, od dosadašnje podrške SDA? Ne vjerujem da su i dalje oni s njima rade, ali su sada odlučili da stave drugu Denisa Bećirovića, mada stranka demokratske akcije nije izgubila ove mnogo izbore. Dakle, oni su uglavnom pobedili za parlament i tako, imaju većinu, i samo što su izgubili svog člana predsjedništva. Međutim, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine se situacija neće menjati. Dalje postojaće dva bošnjačka, odnosno sarajevska člana predsjedništva sa Komšićem, jel tako, naspram jednog Željke Cvijanović iz Republike Srpske, što je bilo i do sada. S tom razlikom što će ovaj Denis Bećirović biti još ekstremniji nego što je bio prethodni iz stranke demokratske akcije član predsjedništva. Jer ista je to što se tiče te spoljne politike odnosa, unutrašnje politike u smislu odnosa prema Republici Srpskoj i njenim političkim postojanjem i odnosa u okruženju, u regionu. Denis Bećirović je još ekstremniji nego stranka demokratske akcije, iako ima taj predznak levičar. Međutim, danas su podele u svijetu nisu više na leve ili desne stranke, nego su geopolitičke podele. Da li ste za NATO, niste li za NATO, na kojoj su strani u ovom globalnom sukobu koji upravo gledamo i svedoci smo tog globalnog sukoba. Dakle, geopolitičke podele, ali sve stranke u Sarajevu su na strani Vašingtona. Oni su odustali čak i od saradnje sa Ankarom, sa Turskom, Pa pred 20 dana, kada 25, 20 dana, kad, koliko je prošlo već, ne mogu da se setim, od dolaska, od posete Erdogana Sarajevu. Svi se sećamo i svi znamo, a u Sarajevu su kao bili šokirani kad je on izjavio, Erdogan, da se Bošnjaci trebaju odreći Zapada i da u tom momentu će i Bošnjacima i svima u Bosni i Hercegovini krenuti budućnost, krenuti prosperitet. I ovi su bili šokirani. Dakle, a u stranci demokratske akcije isto postoje dve struje koja je isto izražene. Jedna je u, da tako kažem, dakle, jedna je za oslanjanje dalje na Tursku, a Turska je napravila jedan otklon ili distancu, kako god hoćemo, u odnosu na Zapad, u odnosu na Vašington. E sad, tu su te, upravo u posljednjih 6 godina gledamo zahlađivanje odnosa između Sarajeva i Ankare. To je, to se već vidi sa svih strana, Turci su posebno nezadovoljni. Bez obzira što imaju te i dalje kontakte, i dalje Turska kaže, se ponaša, želi da se ponaša zaštitnički prema Sarajevu i Bošnjacima, ali evidentno je da slepa poslušnost i, te, i Bakira Izetbegovića i svih ostalih stranaka, poslušnost prema Zapadu, prema Vašingtonu je udaljila Sarajevo i Ankaru. Evo sada dodatno će to biti izraženo, jer, jer upravo Denis Bećirević i svi ostali su, će upravo siguran sam i dalje biti eksponent NATO i vašingtonske politike. Tako da Bakir Izetbegović je u pravu s jedne strane, ali nije do kraja rekao istinu da su i oni eksponent Vašingtona.
Da, samo je ovo možda pouzdaniji u ovom trenutku upravo zbog ove raspoloćenosti stranke demokratske akcije. Ivanoviću, vi ste baš i odličan je ovaj šlagvord za pitanje upućeno vama, jer vi ste idealni sagovornik za pitanje Turske i njenog uticaja. Dobre. Kako gledate na turski faktor u ovim geopolitičkim okolnostima gde se je držanje Turske kao NATO članice zaista veoma interesantno, počeo od toga da nisu uveli sankcije Rusiji, da nekako pokušavaju da, da budu...
Da. Sad ću kratko reći, samo da se nadovežem na ovo što je profesor kazao. Ono što Amerikanci, što Zapad posebno zamera Bakira Izetbegovića, što se nije javno usprotivio takvoj negativističkoj oceni predsjednika Erdogana u odnosu na Zapad i Balkan. Nego je to na neki način očuto, drugim rečima Zapad to može tumačiti da je primio k znanju. I onda za svaki slučaj oni ne žele da dalje njihov prvi saradnik kod Bošnjaka bude Izetbegović. Tako se meni čini. Što tiče Turske, ona je iz mnogo razloga, prvo velika zemlja sa velikom hiljadugodišnjom imperijalnom istorijom, ona nikada nije dozvoljavala da bude tretirana kao običan član. Nije ni bila običan član, bila je isturena prema bliskom istoku i bivšem Sovjetskom savezu i kao takva uživala poseban tretman. Međutim, vremenom je Amerika prišrahljivanjem svih svojih saveznika i drugih naišla pomalo na otpor kod Turske, koja ima i svoje specifične regionalne interese koje Amerika ne želi da vidi, jer su i važniji oni i drugi cilje. Tako da je počelo da se otvara prema Rusiji, prema Bliskom istoku je imala promenjivu politiku, sad ponovo ide na normalizaciju odnosa sa svima. Ima jedan nepomirljiv odnos prema kurdskom pitanju u Turskoj, što je malo čudno, jer je imala veoma pomirljiv odnos prema takvom istom pitanju na Kosovo i Metohiji, ali to je već druga priča, što može sutradan da joj se vrati kao bumerang. Ali je ona, recimo, pitanje Kurda u susednim zemljama rešavala svojim vojnim ekskurzijama. I to čini neprekidno. Sad je dobila solidarnost Irana, koji takođe prema svojim Kurdima počinje da se ponaša na jedan oštar i malo pomirljiv način. A s druge strane, ona je izrasla u jednu srednje veliku industrijsku silu, razvija optiku regionalne vojne i geopolitičke sile i želi da taj svoj uticaj širi i dalje i u Mediteranu i Severnoj Africi i drugde. To Americi ne odgovara. Ona voli da svi budu otprilike na istom nivou poslušnosti prema njoj i da samo jedan bude koji odlučuje.
Znači li to da možemo kudi kamo pozitivniju ulogu sa stanovište srpskih interesa posmatramo da očekujemo na Balkanu?
Pa znate kako, obično se smatra da iz Turske može samo da dođe nešto što je negativno. Ako ne bauk iz prošlosti, onda ne islamizam. Međutim, Turska u ovoj situaciji, novoj geopolitičkoj podeli karata, ima potrebu i za širim dejstvima i za drugim sredstvima koji su čak značajniji od verskog, ekonomski pre svega. On ima potrebu za širenjem ekonomskog utjecaja radi trgovine i jačanja odnosa sa svim zemljama na Balkanu koji inače su na putu njenog odlaska trgovine sa drugima. I to je ono što se kod nas pomalo previđa. Turska do juče, kako smo je gledali kroz optiku našeg rostva pod Otomanskom imperijom, nije ista. Ona sada ima šire interese i šire polje delovanja. I ekonomsko, i geopolitičko, i nacionalno. Verska je samo jedna od komponenata, ali ne više odlučujuća kao što je do sad bila.
Vreme nam curi, ali želim da moramo da spomenemo, a spomenuti tokom razgovora Željko Komšić i uopšte pitanje, dakle, položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, dok i dalje postoje konstitutivni narodi, ako ih Komšić ne ukine. Dakle, kako će ova vrsta dinamike sada da funkcioniše, profesore Perišiću? Dakle, najavljuje Dodik, kao što znamo, sa Draganom Čovićem, liderom HDZ-a, ima veoma bliske odnose. Može li to da postane nekakva vrsta kontrateže u odnosu na ova nastojanja da se centralizuje Bosna i Hercegovina i da se suštinski isprazni od sadržaja Republika Srpska? Mogu li Hrvati da postanu tu zaista partner kome se može verovati?
To je odlično pitanje. Svi mi znamo i odnosno vidimo da je Republika Srpska i upravo Dodikova politika uspela da nađe neke zajedničke interese sa hrvatskom politikom oličenom u Draganu Čoviću i njegovoj stranci HDZ u Bosni i Hercegovini. Dakle, to došlo je do određenih interesnih zbližavanja u jednom kratkom, da tako kažem, u jednoj manjoj oblasti političkoj, ali dovoljnoj da jednim drugima, dakle, stvaraju jednu komociju delovanja i zaštite svojih interesa i to odgovara Republici Srpskoj. E sad, pitanje je vaše da li treba Hrvatima do kraja verovati?
Zato što su Hrvati, nego prosto imamo i faktor Hrvatske koja je članica NATO-a, koja je opet deo svog suvereniteta poklonila nekome drugom, jel?
Tačno tako. Upravo Zagreb je podeljen po tome. Dakle, Zagreb je, mi svi znamo, Milanović koji je, to je zanimljivo, nije iz HDZ-a, dakle, on je podržava HDZ, a HDZ Hrvatske, koji drži vladu, ne podržava Dragana Čovića i oni su tu veoma podeljeni. Dakle, iz te podeljenosti Zagreba, to mnogo će uticati u daljim odnosima unutar Bosne i Hercegovine između Republike Srpske i hrvatske politike u Herdola i u Mostaru i u Dragana Čovića. Dakle, Zagreb je isto važan, da tako kažem, faktor u tim budućim odnosima. Ali još jedan važan faktor koji mi često zaboravljamo, a koji nam je naš jedan od najvećih istoričara, pokojni akademik Ekmečić, svima ostavio u sećanje i kao opomenu, a to je ono što nisu ni srpski političari u Kraljevini Jugoslaviji nisu razumeli, ni komunistički srpski političari u bivšoj Jugoslaviji, evo vidimo dugo vremena ni posle rušenja tih Jugoslavija ne razumeju mnogi naši, a to je da Hrvatima ne upravljaju ni Čović, ni Plenković, ni Milanović, nego upravlja Papa u Rimu. Dakle, to je ono što mi ne možemo da razumemo i uvijek se iznenadimo u odnosima sa Hrvatima, kako smo se dogovorili na kraju, to nije uspjelo. Dakle, tako da je ovo vaše pitanje fantastično čak za jednu knjigu da se napiše. Dakle, ali sigurno da se vratimo na tu političku praksu šta se dešava u Bosni i Hercegovini, a to je da će sigurno sad formiranje te vlasti na nivou zajedničke vlasti, na nivou Bosne i Hercegovine, dakle u zajedničkim institucijama, u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji se zove parlamentarna skupština BiH, i u savjetu ministara, da može doći do toga, do jedne koalicije. Uostalom, politički sistem Bosne i Hercegovine je napravljen, i izborni sistem je u Bosni napravljen da pobjednici iz sva tri naroda formiraju, sklapaju, da tako kažem, vlast na nivou Bosni i Hercegovine. Dakle, pobjednici iz Republike Srpske, pobjednici od Hrvatske, hrvatskog naroda i pobjednici iz bošnjačkog naroda u okviru Federacije BiH sklapaju vlast na nivou Bosni i Hercegovine, u parlamentu Bosni i Hercegovine i u savjetu ministara. I postoji šansa da HDZ i Dodikova stranka SNSD sa pobjednicima tamo, a tamo će opet izgleda biti pobjednici na tom nivou parlamenta, opet SDA, koliko vidim, vidit ćemo, možda nisam do kraja
sve ovo. Za sada tako stoje stvari, da.
Za tako stvari stvoje, jeste, stoje. Dakle, jer sve drugo bi bilo, sve drugo bi bilo opet destabilizacije, ulazak u nekakve nekakvu novu destabilizaciju koja se nastavlja na ovu prethodnu i na mnoge prethodne. Dakle, po meni za sad taj odnos između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini je dobar, i tome samo trebaju da priključe bošnjačke stranke i onda Bosna je mirna.
Da li će biti Bosna mirna, gospodine Jovanović, to je završno pitanje za vas, pošto se, evo, bliži se kraj emisije. Ne stigo smo malo detaljnije, možda je sada ova prilika, Kristijan Šmit, njegova upotreba bosanskih ovlašćenja. Ne samo sada, ali je to jedan deo priče, ključno je možda pitanje da li namerava, kao što preti, da ih upotrebi u budućnosti, opet kako će to uticati na čitavu situaciju?
Pa sve više se nazire da je on došao ovde sa jednom naglaženijom misijom nego li ovi prethodnici. Oni su imali za zadatak da održavaju status quo uz tiho oticanje nadležnosti iz Dejtonskog sporazuma na račun
Republike
Srpske. Ovde imamo jednu potrebu da se što pre zavede neko prihvatljivo stanje u Bosni i Hercegovini, kako bi se ona pripremila za što brži ulazak u te takozvane euroatlantske organizacije. I tu će biti žurbe i možda i nebiranje nekih pravnih i političkih sredstava. Verovatno će to biti pripomognuto i nekim nevidljivim aktivnostima u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, ali ne bismo mogli očekivati da će sadašnji visoki predstavnik, koliko god bio nepotpun u pravnom i političkom smislu, da će onda bude donosilac uvek dobrih vesti. Pre će biti ono što Zapad, odnosno Amerika, očekuje, što brže pripremanje Bosne i Hercegovine za čas ulaska u njihov blok institucija.
Što je scenarij koji nam najavljuje onako vrlo burna dešavanja u budućnosti. Gospodo, hvala vam na razgovoru, vreme nam je nažalost isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Vladislavom Jovanovićem i Srđanom Perišićem. Razgovarao sam o izborima u Bosni i Hercegovini i prestojećim opasnostima po Republiku Srpsku. Ja sam Nikola Vrzi, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.